the dark times. You can't hide, run with the dark times in suburbia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Se ainda non saíron a rúa e para os lalinenses e aqueles que queiran vir ata Lalín ese día de feira, hein? 18 de outubro, ademais é unha feira especial que moitos pois xa sei que aproveitaron a primeira hora porque a feira que denominamos pois previa a santos e a defuntos, entón que ocorre nesta feira, pois fundamentalmente xa saben a venda de plantas, de plantas para os cemiterios, os crisantemos, que non só obviamente pois temos hoxe na feira, senón que en todas as nosas florerías tamén a disposición de todos aqueles que vayan a ter esa lembranza. Seguro todo o mundo vai a ter unha lembranza para seres queridos que están nos campos santos, algúns, bueno, que levan máis a nos outros, que nos lembraremos pois deles un poquinho máis especialmente por mor desa proximidade do seu pasamento, e que son días pois iso de lembranzas, e son días en que tamén as florerías nos están recomendando, todas elas, seguramente que o verían vostedes, todas ellas nos piden, pues eso, que todos aquellos arranxos, todos aquellos encargos que se queiran ir xestando, pues que se haga o antes posible, para que se pueda atender absolutamente todas y cada una das peticións. O que se podemos ver e o que estamos comprobando, e xa nos iremos para a semana que ven, obviamente, pues alguna florería, para contarlles isto que agora mesmo lles comento, pero semella que os prezos máis menos se van a manter, que non hai así moitas variables. Tamén é certo que se fai pois un todo o posible para que todo o mundo pois poida ter esa lembranza moi especial para os seres queridos nunhas xornadas que chegan pois nada, dentro de 15 días exactamente. Bueno, pero tamén saben vostedes que os venres temos xunta de goberno da Deputación, pois ali nos fomos a escoitar o presidente, como todos os venres, obviamente, para saber, bueno, cales son as novidades que nos van a afectar e pois os nosos concellos. Hai algúns que son pois moi van centradas ou exclusivamente a algún concello en concreto, obviamente, porque fai algunha petición, e outras que son xa máis globais. Por exemplo, un novo proxecto que se chama Máis Rueiro, que presentou hoxe pois o presidente, e que chega a través dunha axuda europea, máis de 1 millón de euros, e é para algo tan importante como que os concellos teñan a posibilidade, e me parece extraordinario, porque isto é unha IVA que temos en todos os concellos, non nun, senón que penso que en todos, é que se faga unha relación pois de vivendas, algo tan importante nun momento en que falamos pois de vivendas baleiras. Aínda así, tendo moitos concellos pois vivendas baleiras, saben vostedes que aí é unha petición inxente de persoas que queren facerse con unha vivenda e teñen serias dificultades para elo, de aí que algún concello pois xa este pondo acento sobre a necesidade de que se construa pois máis vivenda a un prezo máis asequible, vivenda tamén pois en alugueiro tamén máis asequible. Bueno, pois se falou deste problema máis o Rueiro, falou o presidente tamén desa inxección de recursos moi importantes que van a ter nesta ocasión pois os concellos, bueno, a través do ano 25, que chama o Plan Extra, que xa presentou, saben que yo presentou pois os alcaldes e alcaldesas da provincia. Decía o presidente que, bueno, que recibiu moitos parabéns, que foi parabenizado por esta iniciativa, porque este plan extra pois ten unha contía económica que lle vai a solucionar pois moitos problemas a moitos concellos da provincia. E falou tamén daqueles concellos, neste caso de menos de 20.000 habitantes, que poderán pois facerse con algunha axuda para espazos para mocidade, que hai unha liña de axudas tamén para eses espazos para mocidade, que se chama Espazo Xuvenil concretamente, e algún concello que pois tamén recibe axuda para instalacións de placas fotovoltaicas. Todo isto pois o contaba esta mañá na súa comparecencia semanal da rolda de prensa o presidente da Deputación, despois da Xunta de Goberno e antes de que celebrase pois o pleno extraordinario que tamén tivo lugar esta mesma mañá no ente provincial.
A rolda de prensa que coincide un venres de mediados de mes, no que se vai a celebrar un pleno extraordinario do que darei conta o remate desta rolda de prensa como punto do día do contido, pero que basicamente que para aprobar esa inxección de recursos municipalistas extraordinariamente importante para os concellos de menos de 50.000 habitantes. E hoxe na Xunta de Goberno mobilizamos 2,5 millóns de euros en materia de xuventude, eficiencia enerxética e investimentos en concellos. En concreto, 50.000 euros para o programa do teu espazo xuvenil, 85.000 euros para instalacións fotovoltaicas no parque de maquinaria, 385.000 euros para instalacións aerotérmicas do Concello da Cañiza e Illa de Arousa, e 1 millón de euros para a estrada Amoedo Os Valos, no Concello de Pazos de Borbén, finalizado así xa o bloqueo durante 5 meses protagonizado polo Concello. E, fora tamén dos asuntos da orde do día, pois quero informarnos dun novo proxecto, un novo proxecto que imos a poñer en marcha para o que nos acaban de conceder unha axuda europeo. Máis Rueiro, que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros. E xa digo, no que respecta ao pleno extraordinario, vamos a realizar unha modificación de crédito de 43 millóns de euros para financiar os plans que anunciamos a semana pasada. O plan extra, dotado con 35 millóns de euros, e o plan de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, e tamén nese pleno vamos a aprobar as bases dos mesmos plans. E comenzamos falando de xuventude, que, como sabedes, é unha das pedras angulares deste goberno provincial. Non hai máis que ver estos días, ou comprobastes cando cestes a esta sala de prensa, esa exposición de fotografías que hai no vestíbulo do paso, no Pazo Provincial, as obras de pintura que hai no edificio Castelao, ou mesmo onte, pois, nese encontro cultural de Pontevedra Literaria que poñíamos en marcha por primeira vez. Ben, pois, hoxe, na xunta de goberno que acabamos de celebrar, aprobamos o reparto de máis de 50.000 euros entre 23 concellos da provincia para o programa O Teu Espazo Xuvenil. Como recordaredes, este programa está destinado para os concellos de menos de 20.000 habitantes para que poidan financiar o equipamento de locais municipais destinados á mocidade. Cada concello vai recibir axudas que oscilan entre os 1.500 e os máis de 4.000 euros para proxectos que van a mobilizar en total máis de 70.000 euros. E con estos fondos van poder subvencionar desde a adquisición de equipamentos ata outro material inventariable que contribúa á mellora da dotación e equipamentos dos locais xuvenís. En resumo, que seguimos día tras día cumprindo con ese compromiso que, como dicía, pois é de situar a mocidade nun dos elementos claves de transformación da nosa provincia. E de xuventude pasamos a eficiencia enerxética, porque aprobamos a aceptación da concesión dunha xuventude do INEGA, o Instituto Enerxético de Galicia, para proceder á instalación de paneis fotovoltaicos no parque de maquinaria, no novo parque de maquinaria situado no polígono Barromés, un proxecto que ascende a 85.000 euros. Aquí hai fondos europeos, hai unha chega europea, e o INEGA vai aportar o 60%, é dicir, 50.000 euros, e a Diputación o 40% restante, unhos 35.000 euros. E aquí o noso obxectivo claro é o de deixar de empregar combustibles fósiles para a produción eléctrica de todo o que se necesita no parque de maquinaria, o que nos vai a permitir un importante aforro enerxético e tamén minimizar a pegada de CO2. E que imos a facer exactamente? Pois vanse colocar placas fotovoltaicas de autoconsumo cunha potencia de 97 kW, así como tamén todos os complementos necesarios que se necesitan para o perfecto funcionamento da mesma. E camiñamos con proxectos como este cara a unha provincia máis sostible mediante o emprego de fontes de enerxía renovable, porque non hai dúbida de que temos un compromiso irrenunciable co medio ambiente, e iniciativas como esta son fundamentais para garantir que esta provincia siga sendo un referente verde. E seguimos falando de enerxía, de eficiencia enerxética. En este caso, aprobamos o proxecto para dotar os edificios dos concellos da Cañiza e Illa de Arousa de instalacións xeotérmicas sostibles cun orzamento de 385.000 euros. Estas actuacións tamén contan cunha axuda europea, neste caso no programa dos 5.000 de 350.000 euros, e o resto das aportacións probáis a repartir entre a Diputación e os concellos beneficiarios. No caso da Cañiza, o orzamento total será de 215.000 euros, a actuación vai se realizar na Casa do Concello e vai a consistir en sustituir a caldeira de gasoil por un sistema de xeotermia, tamén a sustitución dos radiadores para colocar unhos máis modernos. En o caso de Illa de Arousa, cun orzamento de 170.000 euros, vaise a traballar no centro sociocultural situado no complexo das casas modernistas, e vaise a instalar unha bomba de calor xeotérmica para a calefacción e a refrigeración, así como tamén unha rede de distribución térmica para ambos edificios. En definitiva, estamos no caso anterior das placas fotovoltaicas do parque de maquinaria, son pasos máis e firmes de cara a reducir a pegada enerxética da provincia. É un paso, ademais, que damos da man dos concellos, implantando medidas de eficiencia enerxética que contribúen ao desenvolvemento económico sostible local. E remato a xunta nos asuntos referentes a xunta do goberno falando de investimentos en infraestructuras de, neste caso, de titularidade provincial, pero esta, pois a verdade é que levaba tempo querendo anunciar, porque hoxe puidemos aprobar por fin o esperado convenio para mellorar a estrada a Amoedo os Valos no Concello de Pazos de Borbén, e para que destinamos casi 1 millón de euros. E facémolo en cuestión de días, unha vez recibida a aprobación do convenio por parte do Concello, que o fixo nun pleno extraordinario. Como sabedes, a principios deste mes, neste Concello celebrouse un pleno extraordinario no que aprobou este convenio, desbloqueando así unha situación que viñamos a vivir durante máis de 5 meses e que facía perigar este importante investimento, 1 millón de euros. Insisto nesta contía, porque era unha contía que podía ir para outro calquera concello da provincia que non puxera tantos problemas. E o tempo dá e quita razóns. Demostrouse finalmente que o convenio debía ser aprobado polo concello, que as múltiples razóns esgrimidas polo goberno municipal para bloquear durante 5 meses isto, pois que carecían de todo fundamento, que se tardou máis de 5 meses en facer algo que outros concellos fan cuestión de días, e demostrouse tamén o compromiso da Diputación con Pazos, cos veciños, e sobre todo que cumplimos a palabra dada. Esta actuación na estrada Amoedo os Valos vai a ser financiada ao 100% polo Concello, salvo como en estos casos habituais donde hai a necesidade de poñer terreos a disposición e requiren expropiacións ou similares, pois corre por conta das administracións locais dos concellos. En este caso, probanse a destinar 40.000 euros para o que ten que ver con expropiacións. E o obxectivo desta actuación, pois vai pasar por ampliar a sección da estrada, dotándoa de carrís máis anchos e de beiras rúas, melloras puntuais do trazado, toda a parte de recollida de augas pluviais, a renovación da capa da rodadura e tamén unha nova sinalización tanto vertical como horizontal. E para rematar, unha reflexión. Eu lamento que se perdera un tempo valiosísimo, sobre todo para os veciños, que eran conscientes, igual que nós, da necesidade de mellorar esta estrada. Este 18 de outubro ben puido ser calquera día do mes de xuño ou de maio. Estamos a falar da aprobación dun convenio que, se houber axilidade por parte do Concello, pois estaríamos falando, xa digo hoxe, pois, do que podría ser o inicio das obras. Pero máis vale tarde que nunca, e desto, pois, tamén, eu creo que é unha lección da que o Concello, pois, debe aprender, e, por suposto, nos volvemos a querer restablecer a lealdade e a colaboración co Concello de Pazos de Borbén, se o ten a ben para futuras actuacións. E xa fora dos asuntos de fora de goberno, como vos anunciaba antes, pois, dun novo proxecto que se denomina Máis Rueiro. Trátase dunha iniciativa que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros co que queremos transformar digitalmente e modernizar o padrón municipal mediante a elaboración dun censo de vivendas en 59 concellos da provincia. E o que queremos é que con este proxecto Máis Rueiro, que cada concello conte cunha base de datos de vivendas que estará ademais unificada a nivel estatal e que permitirá xeolocalizalas. E para facelo, imos a crear unha numeración digital das vivendas para que cada un dos seus concellos poida xestionar este rueiro, de aí o seu rueiro, de aí a denominación deste programa, e así mantelo actualizado. Temos que decir que os fondos Next Generation cobran o 100% da financiación necesaria para este proxecto, e aquí vamos a dar resposta a unha demanda histórica municipal, sobre todo en municipios pequenos. Así que sentímonos moi orgullosos desta solución tecnolóxica actual, innovadora e amigable, sen dúbida alguna, pois, que nos vai a seguir dando, permitir seguir dando pasos e avanzando cara á modernización da administración pública para converter a provincia de Pontevedra nun territorio aínda máis digital do que xa é.
Unha das novidades que presentaba pois o presidente da Deputación esta mesma mañén, e que isto sí que vai afectar a os concellos pois da provincia, a todos os concellos da provincia, que será esa nova digitalización ante eses rueiros a través deste proxecto con esa axuda europea, 1,5 millóns de euros, e que pois suporá, decía, darlle tamén resposta a unha reivindicación de moitos concellos, sobre todo os concellos máis cativos. Isto vai a permitir digitalizar, xeolocalizar todas as vivendas que teñan os concellos. Bueno, pois sin dúbida que foi unha, digamos, das novidades que se presentaba esta mañén xunto coa inxección de recursos para os plans, eses plans extra que xa foron presentados. Este recurso xa os presentou o presidente pois aos alcaldes e as alcaldesas nun encontro que mantivo recentemente con todos eles. Bueno, collemos a xenda da fin de semana porque estamos nas 13:20 minutos, temos que irnos con ela porque despois xa nos está esperando a nosa abogada Yolanda Vence.
Radio Voz Lalín 94,8.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois certamente, en contra de outras fins de semana que ao mellor as temos así un pouco máis cativeiras, que non temos así tantos actos, esta fin de semana, bueno, pois está a verdade que regada de actividade. Bueno, xa saben que hoxe arranca concretamente o certame galego de bandas de música, vale? Aínda que os nosos representantes, digo nosos porque temos dúas formacións bandísticas que van a estar aí no certame, van a estar mañén, suben mañén a Estea, pero sí que arranca hoxe oficialmente, que ten un cambio significativo, que xa saben que se traslada pois a Pontevedra, unha boa ocasión pois para irnos ata a cidade de Toleres, que sempre é moi agradable, verdade, estar pois na cidade de Pontevedra, tamén en Santiago obviamente, pero neste caso Toleres, que é onde nos vai a tocar, que por primeira vez pois é sede deste certame galego de bandas de música, que son 17 anos e que ali no Pazo da Cultura pois temos este certame tan interesante, onde mañén, como lles digo, mañén pois temos as dúas bandas aquí da zona que van a estar competindo. Imos a ter a escola da banda de música da Estrada e tamén imos a ter a banda infantil de Lalín. Ambas as dúas, pois mañén sobre o escenario, a de Lalín baixo a batuta de Carlos Villar de Franco Stoimil, pois aí pois veremos que ocorre con todo o que xa levan ensaiado e preparado, obviamente, pero se non poden ir ata a cidade de Doleres, polo que sexa, sí que lles digo que se puxo en marcha pois toda a situación de streaming, é dicir, que podemos seguir estes concertos, este certame, o podemos seguir a través de streaming. Bueno, que hai en xogo o prestixio, obviamente, de traerse pois un premio para casa, pero tamén 20.000 euros en metálico. Bueno, xe saben que temos magosto tamén no Centro Comercial Pontiñas, verdade? O saben perfectamente, onte xa lle lo contábamos, coa xerente con María Lázara a partir das 6 desta tarde. Bueno, como funciona isto? Pois moi sinxelo, con tique de compra. É dicir, por cada tique de compra que vostedes fagan pois no Centro Comercial, poderán ser directamente agasallados con castañas, con empanadas, solo hay que presentar o tique de compra, y luego pues obviamente un magosto con música, porque estará o grupo de gaitas Repinicando actuando esta tarde. Bueno, xa que estamos no Centro Comercial Pontiñas, o domingo, e xa sei que moitos de vostedes pois o saben e xa teñen anotado obviamente esta cita para o domingo, volta a Idade de Ouro en Movemento, que son en definitiva pois os bailes dominicais que arrancan ás 7 da tarde e ata as 9 da noite. Isto está organizado dende o Concello de Lalín, dende Política Social, en colaboración co Centro Comercial Pontiñas, porque se vai a celebrar alí, obviamente, pero organización e está promovido polo Concello. Bueno, pois o domingo arranca esta nova tempada de outono-inverno e estará en vivo y en directo Pachi Show. Bueno, mañá en Lalín temos unha cita tamén que me parece moi interesante a 7 da tarde, que xa lles falamos de lo onte, vale? Que imos a ter o padre Abel dos Santos, este sacerdote ongoleño que ven a presentarnos o seu proxecto solidario de alfabetización e de escolarización que está desenvolvendo en Candumbo, que é unha desas áreas máis deprimidas que temos en Benguela, na provincia angolana de Cuanza Azul. Bueno, en que consiste exactamente? Por si se perderon vostedes onte, pues esta entrevista que manteñamos co sacerdote Abel dos Santos. Está buscando, bueno, a verdade é que ten unha trayectoria vital impresionante. Se queren saber máis, bueno, a través de das redes poden atopar todo o traballo que ven desenvolvendo este sacerdote angoleño, pero ven traballando moi duro para escolarizar pois a toda esa poboación angoleña que ten aí na zona de Candumbo, e agora mesmo pois necesitan 5 aulas máis para esa escolarización, e ven a buscar pois colaboración económica de quen poida pois aportar o seu granciño de area para esas 5 novas aulas, ou tamén para apadriñar, amadriñar a nenos. E un dato que nos daba o padre Abel onte e que lle se reflicto: con 50 euros o ano, se permite escolarizar a un cativo angoleño de primaria. Bueno, si queren ver unha exposición, pois tamén, porque a Deputación mantén ata o próximo día 23 na estrada unha mostra que se chama Cines de Pontevedra, Memoria dunha ilusión, onde se recupera a memoria e a ilusión das antigas salas de provincia tras o seu paso pola capital da provincia e tamén por Salvaterra. A exposición se pode visitar na Casa das Letras de a estrada de Luns a Benres entre as 9 e as 2 e media, e logo posteriormente de 4 a 9 e media, por si queren ver unha exposición sobre esa recuperación da memoria da ilusión das antigas salas, pois aí a teñen, concretamente en a estrada, baixo ese título de Cines de Pontevedra, Memoria dunha ilusión. Temos na Fundación Paco Lareu a Solaina de Piloño mañén sábado a presentación do novo libro da escritora Carmen Castro. O acto comeza ás 6 da tarde. A autora pois vai a dar a coñecer o seu traballo, que se chama, o seu novo traballo, que se chama Trigonometría da Muller. Vai a estar acompañada por tamén dous escritores, por Mari Carmen Ruzo e por Xoán Carlos García Porral. Tamén no Espazo Xove de Lalín inaugúrase mañén ás 7 da tarde a exposición Máscaras, que está integrada por 16 ilustracións de Pablo Pereira Montes de Oca, e poderá visitarse ata o 21 de decembro. O autor foi finalista no concurso Xuventude Crea na modalidade de banda deseñada. Trátase do seu, da súa primeira mostra individual deste creador, que está afincado en Vigo. Bueno, me quedan segundiños, tan solo segundos, pero quiero lembrarles tres citas más. Temos o Oktoberfest en Lagazós, organizado por Cerveza Toupiña. Eso, pues mañana, xa lles digo que está todo cuberto, as invitacións, todas as entradas, todas vendidas, todo reservado. Temos, obviamente, música coral, que xa falamos de loco, presidente da Coral Polifónica de la Lincoln, Paco VI, que vai a ser algo totalmente novidoso, repertorio novo para mañán, ademais, acompañamento musical en vivo e en directo, que seguramente vostedes xa o teñen por aí anotado. E tamén temos, pois, feira da Rubia Galega en Río, en Rodeiro. Non me digan vostedes que non temos unha fin de semana, dende logo con multitude de eventos para que vostedes vayan escollendo. E bueno, ademais a todas as actividades aínda do enduro que están a piques xa de rematar. Bueno, que nos marchamos, que nos está esperando a nosa abogada Yolanda Vence, que imos a falar con ela do dereito ás vacacións dos traballadores.
Radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent and your head just sweating.
Si vostedes teñen dúbidas sobre cantos días de vacacións pois poden disfrutar, por exemplo, si non queren marcharse de vacacións, si poden conseguir a través da súa empresa unha compensación económica, bueno, pois creo que isto lles vai interesar, seguro, porque nesta xornada e a esta hora abrimos o espazo legal coa nosa abogada, por suposto, Yolanda Vence. Que tal? Moi bo día, Yolanda.
Bo día, estupendamente.
Bueno, íxemos a hablar das vacacións, sobre todo porque ao longo do ano, pois indudablemente non todo o mundo se marcha de vacacións no verán, ni moito menos, porque hai xente que vai aproveitar seguramente estas próximas semanas ou os vindeiros meses para poder facelo, e hai moita pregunta. Entón, imos a alicar hoxe o espazo, pois a mirar un poquinho todo iso que ao mellor non temos moi claro e que ten que ver co tema das vacacións, porque si é certo que aquí hai múltiples opcións, múltiples posibilidades e tamén moitas preguntas.
Pois sí, efectivamente é un tema recurrente nas consultas, preguntar sobre as vacacións e os dereitos que cada traballador ten, para telo claro.
Bueno, por norma xeral, obviamente hai o artigo 2 do Estatuto dos Traballadores que contempla o tema das vacacións, non?
Sí, claro. Mira, así vamos a dar unhas pinceladas xerais falando das vacacións. As vacacións están reguladas, no, como casi todas a norma relacionada pensemos co traballo, no Estatuto dos Traballadores. Entón, o que regula aquí o Estatuto é que non poden ser inferiores a 30 días naturais por ano traballado, que non son os hábiles. Falamos de un mes, por poñelo así, resumido, é natural. E ese é o mínimo que debería ter calquera traballador que este pois traballando a disfrutar. Poden os convenios colectivos mellorar isto? Sí, claro, os convenios colectivos ou sectoriales, como corresponda, poden mellorar. Isto é, digamos que un mínimo. De aí, pois, o que lleguerán a dar a un para arriba, pois cantos máis días de vacacións mellor. O que preguntan pois moitas persoas, se un traballador non traballou o ano completo, tamén ten dereito a vacacións? Pois sí, claro, por suposto. Si as vacacións xéranse en función do tempo traballado. Entón, vale. Si por exemplo traballamos por 6 meses, estamos falando de que teríamos en un ano 30 días naturais, pois pasamos a ter a metade. Uh-huh. E así, pois, en función do número de meses traballados. Outra pregunta que, a verdad, que sempre é bastante recurrente cos clientes é: teño dereito eu como traballador a poñelas cando eu queira? Bueno, isto non é así de todo certo como normalmente se pensa. Nin pode o empresario establecelas cando el quere sin consenso do traballador, nin viceversa. O que nos digo o Estatuto dos Traballadores é que deben de común acordo fixarse entre empresario e traballador e con unha antelación suficiente para que ambas partes podan organizarse, non? Uh-huh. Entón, o normal suele ser pois que todos os comezos de un novo ano pois todo o mundo máis ou menos teña que comunicar o calendario de vacacións ou cando pretende disfrutarlas ou como pretende distribuílas ao longo do ano. A veces moitas empresas, en función de, bueno, pues do sector ao que se adiquen ou de como teñan as súas cargas de traballo, suelen establecer, pois, en agosto, por exemplo, un mínimo, poñamos, de 2 semanas, e o resto, pois, libremente o traballador o resto do ano, ou, bueno, eso xa, como todo. Cada casuística, pois, vai claro. o caso en concreto.
Uh-huh. Entón, norma xeral, esas vacacións 30 días naturais por ano traballado, pero supoño que esta é outra casuística que che plantexan e que os plantexan a miúdo. Podemos non disfrutar das vacacións e que nos paguen esas vacacións?
Pois non. As vacacións non poden ser sustituídas por unha compensación económica en termos xerais, salvo nos casos de extinción de contrato de traballo. Entón, aquí o traballador remata a súa relación laboral, non disfrutou de todas as vacacións as que tiña dereito, entón aí sí se lle poden compensar eses días non disfrutados. En o resto dos casos, non, as vacacións son para disfrutar e teñen que ser así, senón pensemos no que si non existise esta prohibición, no que pasaría, non? Que na maior parte dos casos, pois, ao mellor moitos empresarios optarían por abonalas e non que non os traballadores non as disfrutasen. Desde logo xeraría un desequilibrio.
Bueno, entón algunhas empresas entendo que sí poden estar incurrindo nunha ilegalidade.
Bueno, se o fan así, sí.
Yolanda, por exemplo, porque aquí isto dá para moitas preguntas, indudablemente. Podemos disfrutar de vacacións, imaginemos, en caso de que estemos con unha baixa por enfermidade, unha baixa que coincida pois, con maternidade, paternidade, se pode disfrutar das vacacións?
Mira, si a coincidencia coa baixa por enfermidade ou maternidade ou paternidade, se este traballador está de baixa, non, por esa incapacidade temporal ou esa situación de maternidade ou paternidade, que coincide co período de vacacións, ese traballador ten dereito a disfrutarlas en un momento posterior, incluso a pesar de que o ano natural finalizase. Uh-huh. Si durante as vacacións, este é o outro suposto, si durante as nosas vacacións o traballador cae enfermo ou sufre un accidente, pois entón o que ten é dereito a suspender esas vacacións e pasar a situación, digamos que, de incapacidade temporal e disfrutalas posteriormente, non, en outro momento. Dito isto é unha circunstancia que se debe acreditar co oportuno parte médico, non vale só con comunicalo, digamos que verbalmente, non? Entón, acreditando, o normal sería eso, interrumpir e pasar a guardar eses días que restan para en un momento en que sí se podan disfrutar.
Bueno, é moi importante que isto comentaches o comezo, cando comezamos a falar de todo isto, cando falamos desas vacacións que podemos disfrutar pois os traballadores, que aparece no artigo, no Estatuto dos Traballadores, eses 30 días, pero obviamente falamos e reiteramos que son 30 días naturais.
Efectivamente, falamos de 30 días naturais. Eso significa que se incluyen os fines de semana e os
efectivamente.
Como decía antes, algúns convenios xa establecen as vacacións que se teña en función de número de días hábiles. O cal, pois a verdade, suele resultar un poquinho máis favorable ao traballador, porque así non se lle descontan claro. Da outra maneira os festivos nin os fines de semana, pero bueno, Eso xa depende de cada convenio.
Claro. Unhos traballadores ou un traballador que este agora mesmo a tempo parcial, que este traballando a tempo parcial, tería dereito igualmente a vacacións ou igual que un traballador que está a tempo completo ou non?
Pues mira, esta é unha pregunta tamén das que pues hai moitas consultas sobre eso, porque en xeral a veces a contratación a tempo parcial fai pensar as persoas que tamén son parciais os seus dereitos, pero non. O traballador estea contratado a tempo parcial ou a tempo completo, ten dereito a estes 30 días naturais por ano traballado, non? Entón, da igual que a súa contratación sea dunha maneira ou doutra ou cal sea a súa xornada laboral, xa eran os mismos días.
Non sei se, supoño que isto tamén te preguntan, cando falamos de contratos temporais, cando falamos, por exemplo, tamén de excedencias, isto tamén, os traballadores teñen dereito a disfrutar das súas vacacións?
Pues mira, en caso de excedencia non se xeran días de vacacións durante esta situación. Por lógica, pensemos claro. Que unha excedencia é xusto un tempo no que se interrumpe, digamos, que a actividade claro. Laboral propiamente dita. Entón, en ese tipo de casos non se xeran días de vacacións.
Bueno, xa sei que isto xera cantidade de preguntas. Posiblemente os nosos ouvintes ou cada persoa que a súa casuística particular pois ao mellor ten unha pregunta específica, pero creo que fixemos un análise a lo menos do máis importante ou aquilo que consideramos pois máis sobresaínte respecto do tema das vacacións. Por suposto que si hai algunha pregunta aí moi moi en particular, pois cada caso aí está Yolanda para analizalo. O que si isto dá, polo que vemos, Yolanda, para moito, ¿eh?
Dada, para moitas consultas, porque é un punto conflictivo sempre.
Bueno, pues agradezo enormemente que nos resolver as moitas dúbidas a respecto deste tema pois tan conflictivo como son pois as vacacións, e nos quedamos con iso, co primeiro que nos decía a nosa abogada, que saiban que as vacacións anuais retribuídas non poden ser inferiores a 30 días e teñen que ser 30 días naturais por ano traballado. Bueno, pues como sempre, Yolanda, un noso agradecemento por acompañarnos. Espero que teñas unha boa xornada e boa fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Mamacita, mira big girl, otra chiquitita. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Give ya 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, here, kitty, kitty, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a my cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh. Hasta que nos caiga la noche. Aquí playin', aquí dancing. Come on, play ya. Dame beso, dame risa. Sexy señorita, won't you come play ya? Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Ven hacia mí, si mi mamacita. Mira, big girl, otra chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guarejo, me conmigo a jugar. Give ya 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, kitty, here, kitty, kitty, ah. Baby, baby, come on, let's go. Midnight, ella está en mi cabeza. Yo a my cenicienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que fe. We only wanna rumba. Dance, tumba, que tumba. You know you're my mom. Sexy señorita, won't you come play ya? Oh, 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 oh. Hasta que nos quede.
lado y yo sigo por ti. You try to cut me off, but I keep working, you see. Oh, más señorita, más señorito. Sexy señorita, won't you come play ya?
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, este venres 18 de outubro, a tradición volta ao Pontiñas Centro Comercial con Oso Magosto. Ven e saborea unha degustación de empanadas e castañas asadas totalmente de balde, con só presentar un ticket de compra do día. E como non hai magostos en música, contaremos coa actuación do grupo Repenicando. Lembra, este venres, a partir das 6 da tarde, agardamos teno Pontiñas para celebrar o mellor magosto. Pontiñas Centro Comercial, 20 anos sendo parte de ti.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Bueno, pues como siempre, a marxe de todo que vimos contándolles, dende o mediodía, un día en que, valga redundancia tamén, xa se anticipaba pois, o goberno local, máis concretamente o alcalde de Lalín, a plantexar unha avaliación de cara a poder implantar transporte público para os traslados ao centro integrado de saúde. Decía onte mesmo nestos micrófonos que van a facer unha avaliación sobre esa posibilidade. Podería haber pois, un microbús que percorrera esa periferia para levar os doentes ao centro sanitario, e tamén avanzaba dúas cuestións máis que teñen que ver co TAC e que teñen que ver con resonancias. O primeiro é que se ubicará pois, un TAC nas instalacións do centro integrado, e logo o tema das resonancias, a idea que se está barallando agora mesmo é que se poidan facer en Lalín, pero grazas a algo que se xa conveniado directamente con unha clínica privada que haxa na localidade. Bueno, son dúas das cuestións importantes que teñen que ver, obviamente, pues, con desplazamentos e teñen que ver con novidades no centro integrado, pero pasamos a debullar outros asuntos, e estos son os titulares tamén do día. A Xunta inauguraba as obras de mellora do Colexio Vicente Arias da Maza en Lalín, o investimento medio millón de euros. O Concello de Silleda comeza as obras para mellorar a iluminación dos pasos de peóns do casco urbano na Estrada Nacional 525. Tamén falaremos desa moción sobre canon eólico que plantexa o Bloque Nacionalista Galego nos concellos, en todos os nosos concellos, pedindo deste actual canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental que o novo canon teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeneradores e que se fixen criterios para ter en conta a densidade enerxética dos mesmos. 13:50, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional Román Rodríguez comprobou o resultado das obras do Colexio Vicente Arias da Maza en Vilatuxe, en Lalín, orzamento de 537.000 euros, actuación que supuxo cambio de cuberta do centro, renovación de fiestras e portas, entre outras melloras. A intervención do cole abrangueu a sustitución das cubertas dos dous edificios docentes do colexio e da pista e cuberta. Nesta última tamén se procedeu o revestimento interior do polideportivo cunha chapa de aceiro. Se renovou un total de 46 ventas e fiestras, o equivalente a 121 metros cadrados, nos edificios educativos e nos vestiarios da pista deportiva, e as novas carpinterías son de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre con cámara de aire intermedia. Todo isto, pois xa saben, o amparo do obxectivo do plan de nova arquitectura pedagóxica, esa folla de ruta da Xunta para a renovación dos edificios educativos. Segundo subliñaba, tamén destacaba que esta obra ven completar un investimento de máis de 2,8 millóns en melloras nos centros educativos ao abeiro deste plan, como é a construcción da nova central de biomasa no Xesús Golmar, rehabilitación do Xoaquín Loriga, renovación de fiestras e cubertas no Varela Buxán. A máis, lembrou que xa está comprometida a obra de ampliación do Instituto Ramón María Ayer, cun importe estimado en 2,5 millóns, co gallo de reforzar a oferta de formación profesional que existe en Deza e facilitar a implantación así de novos ciclos. Na mentras, en Silledalia, o Concello comezou a través do programa Silleda e Luz, que desenvolve Ferrovial, pois as obras de mellora da iluminación nos pasos de peóns situados na Estrada Nacional 525, o seu paso polo casco urbano silledense, concretamente na Rúa Trasdeza. Estas actuacións, que teñen por obxectivo mellorar a seguridade viaria do municipio, se fan en 5 pasos de peóns que existen na vía, e a previsión é que estén rematados a próxima semana. Ferrovial é a empresa concesionaria deste proxecto de alumeado exterior, polo que é a responsable da execución destas obras, e traballase, polo tanto, na sinalización vertical dos pasos de peóns que se están executando estes días nos dous cascos urbanos de municipio. En dous dos pasos peonís, situados á entrada do casco urbano dende Bandeira e na zona do cruce coa rúa Carballeira do Chousiño, se instalarán os novos báculos para dispor puntos de luz que iluminen axeitadamente esta zona. Nos outros tres, localizados nas proximidades do cruce da Rúa Venezuela, xunto á parada de autobús e no tramo en dirección a Lalín, se reforzará a iluminación usando os postes de luz que xa existen, para así mellorar a visibilidade en todos esos pasos peonis. E logo, pois, unha nova que vai afectar aos distintos concellos da zona, e o feito de que o Bloque Nacionalista Galego vai a registrar mocións en todos os concellos pedindo esa modificación do actual canon eólico e do Fondo de Compensación Ambiental, que o novo canon eólico teña en conta a evolución tecnolóxica dos aeroxeneradores, que se fixen criterios que teñan en conta a densidade enerxética dos mesmos. Este canon, modificado ata 10 veces durante a súa creación dende que se creou no ano 9, de xeito unilateral, en diálogo social, grava o número de aeroxeneradores, establecendo un tramo exento e outros 3 con pagamento crecente segundo se incremente o número de aeroxeneradores, segundo ven a matizar o Bloque Nacionalista Galego. O avance tecnolóxico conleva unha progresiva reducción de ingresos por este concepto, porque cada vez se instalan menos aeroxeneradores, pero con máis potencia. Así, o que piden os nacionalistas, ou que den os nacionalistas, é que este sistema ten dúas eivas, fundamentalmente. Unha, porque crea distorsións dentro dos concellos que contan con aeroxeneradores, que chegan a percibir menos do 30% do que se recada no seu territorio. E en segundo lugar, porque despois de 15 anos de vixencia do Fondo de Compensación Ambiental, hai concellos que non atopan destino para investir a partida que lle corresponde atendendo ás bases de convocatoria, polo que se fai preciso que se modifique a finalidade dos investimentos para realizar este cambio directamente pos os concellos. Todo isto serán mocións que poderemos ver pues, nos distintos concellos, xa que o BNG se anuncia que elevará esta moción aos distintos órganos locais dentro das nosas localidades. Son as 13:54 minutos. Falamos de outras cuestións informativas que tamén pues, nos levan a comentar que se está agora mesmo pois coas miras tamén postas no Congreso Federal do Partido Socialista, y concretamente pues a alcaldesa de Silleda Paula Fernández y a voceira socialista en Lalín y concelleira Alba Forno, pues xa sabemos que formarán parte de esa delegación da provincia de Pontevedra que participarán ese Congreso Federal dos Socialistas. Trátase pues de unha delegación paritaria que preside David Regades, que xa no seu momento, pues hai uns días anunciou que vai a pedir máis municipalismo, máis políticas sociais e máis servizos públicos. Xa veremos pues todo que dá de sí este Congreso Federal dos Socialistas. E na mentras tamén saiban que pois o concretamente o Diario Oficial de Galicia publica unha resolución da Consellería de Economía e Industria otorgando autorizacións administrativas previas e de construcción de unha infraestructura eléctrica, e trátase dunha obra que está promovida pola empresa Unión Fenosa Distribución e concretamente está na subestación de Lalín. O orzamento son algo máis de 57.000 euros. Seguimos noutro concello, este o de Vila de Cruces, que adxudicou a empresa Automóviles e Recambios da Grela a adquisición de furgonetas por un importe de máis de 48.000 euros, unhos vehículos destinados a tarefas de protección ambiental. A adxudicataria foi unha das dúas firmas que concurriron pues, a este proceso aberto por parte do Concello. Otorgas agora pues, ese plazo de 15 días para o suministro dos vehículos adquiridos polo goberno cruceño. Imos con máis cousas. Imos a falar de A Estrada por varias cuestións. Esta mañán fueron protagonistas de unha búsqueda de desaparecidos con drones. Foron as instalacións do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, 112 Galicia, quen acolleu esta mañán pues, unha simulación de búsqueda de persoa desaparecida con un dos vehículos non tripulados da Unidade Operativa de Drones do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias. É unha actividade elevada a cabo no marco do proxecto Drone Finder. Este programa pues, combina distintas tecnoloxías e recursos para acelerar a localización de persoas desaparecidas. A este simulacro de búsqueda asistiu o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. E tamén o Servizo de Emerxencias de A Estrada acaba de estrear unha nova ambulancia, concretamente pois ven a reforzar ese parque móvil con este novo vehículo que foi presentado en público nun acto celebrado na Praza do Concello, no que participou o propio alcalde Gonzalo Louzao, os representantes da empresa suministradora e parte da plantilla do Servizo de Emerxencias. Vai a prestar apoio esta ambulancia do 061 que ten a súa base na Estrada, tanto na atención de emerxencias como tamén nos traslados sanitarios. O alcalde de A Estrada repasaba as cifras do ano pasado para exemplificar a importancia vital deste tipo de servizos. Emerxencias A Estrada chegou a ter mesmo dúas ambulancias cando non se requería unha titulación específica para conducilas. Isto pues, supuxo naquel momento pues, toda unha novidade. E tamén falamos da Asociación de Comerciantes de A Estrada, ACOE, que presentou xa a súa campaña promocional do Samaín. Terán varios concursos e actividades de animación de rúa. A COE vai a repetir o exitoso concurso de capaciñas dos últimos anos con premios para as creacións gañadoras. Os participantes terán que facer entrega das súas capaciñas decoradas entre o 28 e 29 deste mes na oficina da ACOE. Logo pues, se van a expor durante o día 30, durante o día 31. E haberá tres premios, 500, 300 e 100 euros respectivamente. Logo, día 31 pola tarde, habrá unha actividade de truco ou trato para os nenos que terán que ir disfrazados. Tamén haberá actividades de animación de rúa sorpresa. E por último, a campaña inclúe a exposición de debuxos temáticos nos centros en todos os comercios asociados. Os nenos que queiran participar poden recoller na oficina da COE unha plantilla en formato A3 para decorar unha cabaciña. Os que devolvan a súa cabaciña decorada para que logo vayan a pasar aos distintos escaparates recibirán un pequeno obsequio. Pois nada, os nenos que comecen xa cos seus debuxos, e saben que haberá pois distintos concursos de cabaciñas e tamén pois de actividades nas rúas por mor do Samaín. Ainda falta un poquiño, pero hai que ir preparando todo isto, obviamente. Son as 13 horas e 59 minutos. Marchamos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois como sempre a esta hora xa saben, aí os compañeiros do deporte que son os que van a estar agora en antena, obviamente, nos pois han recollendo, pero significa seguir preparando o programa Escaleta para o Luns, que haberá moitas cousas como sempre que contarlles, hai comparecencias de prensa que xa están pois encima da mesa, en fin, todo isto lle lo contaremos. Que teñan todos vostedes unha boa xornada de venras, disfruten da fin de semana, ata o vindeiro Luns, adeus. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too